Tämän sunnuntai-päivän hyvän evankeliumin me luemme Matteuksen evankeliumin 8. luvun alusta. Siihen aikaan, koska Jeesus astui alas vuorelta, seurasi häntä paljon kansaa. Ja katso, niin tuli yksi spitaalinen mies, kumarsi häntä ja sanoi, Herra, jos sinä tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin Jeesus ojensi käteensä ja rupesi hänen sanoen, minä tahdon, ole puhdas. Ja hän puhdistettiin kohta spitaalistansa. Ja Jeesus sanoi hänelle, katso, ettes kenellekään sano, mutta mene ja näytä itses papille ja uhraa lahjas, jonka Mooses on käskenyt heille todistukseksi. Mutta koska Jeesus meni Kapernaumiin, tuli sadanpäämies hänen tykönsä ja rukoili häntä ja sanoi, Herra, minun palvelijani sairastaa kotona halvattuna ja kovin vaivataan. Jeesus sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänet. Niin sadanpäämies vastasi ja sanoi, Herra, en ole minä mahdollinen, että sinä tulet minun kakkoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä olen myös ihminen toisen vallan alla ja minun allani on sotamiehiä ja sanon tälle, mene, ja hän menee, ja toiselle tulee, ja hän tulee. Ja minun palvelijalleni tee tämä, ja hän tekee. Koska Jeesus tämän kuuli, ihmetteli hän ja sanoi heille, jotka häntä seurasivat. Totisesti sanon minä teille, en ole minä löytänyt sen kaltaista uskoa Israelissa. Mutta minä sanon teille, monta tulevat idästä ja lännestä. Ja pitää Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa taivaan valtakunnassa istuman. Mutta valtakunnan lapset heitetään ulkonaiseen pimeyteen. Siellä pitää olevan itku ja hammasten kiristys. Ja Jeesus sanoi sadanpäämiehelle, mene. Ja niin kuin sinä uskoit, niin sinulle tapahtukoon, ja sillä hetkellä parani hänen palvelijansa.
Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Tämän kolmannen loppiaisen jälkeisen sunnuntain toisen vuosikerran pyhä evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 4. luvusta, jakeet 39-42. Nousemme kuulemaan. Mutta monta samarialaista siitä kaupungista uskoivat hänen päällensä, sen vaimon puheen tähden, joka sanoi, hän on minulle kaikki sanonut, mitä minä tehnyt olen. Kun siis samarialaiset tulivat hänen tykönsä, rukoilivat he häntä viipymään heidän tykönänsä, ja hän viipyi siellä 2 päivää. Ja paljon useammat uskoivat hänen sanansa tähden, ja sanoivat sille vaimolle, emme nyt silleen usko sinun puheesi tähden, sillä me olemme itse kuulleet ja tiedämme, että hän on totisesti Kristus, maailman vapahtaja. Aamen. Tämän päivän teksti on ikään kuin jatkokertomus viime pyhän toisen vuosikerran evankeliumista, eli syykkarin tai siikkarin kaivon tapahtumasta, jossa kohtasivat Jeesus ja 6 miestä pitävä samarialainen nainen, tuo monille toivoton tapaus. Sydänten tuntija kohtasi ja hoiti sanalla yhden harhaan menneen ihmisen elämän. Jeesuksella oli naiselle lyhyt Jumalan sana. Mene ja kutsu miehesi tänne. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse siihen asti, kuin se sielun ja hengen erottaa ja jäsenet ja ytimet ja on ajatusten ja sydämen aivoitusten tuomari. Juuri näin kävi tuolle naiselle. Oli hyvä Jumalan johdatus, että Jeesus silloin väsyneenä istahti tuolle Jaakobin lähteelle. Sillä pysähtymisellä tuolle lähteelle oli kauaskantoiset seuraukset. Siellä Jeesus kohtasi naisen, jolla oli kuudes mies menossa. Ja Jeesus kohtasi myös hänen asiansa, sanoi hänen syntinsä. Kaivolta ei kuitenkaan poistunut syvästi loukkaantunut ihminen, jonka asioihin oli kajottu, vaan sieltä poistui tuossa kohtaamisessa syvästi Jumalan kohdannut ihminen. Ihminen joko antautuu totuuden edessä tai sitten pakenee, lymyää itseään ja Jumalaa. Se, mikä selvästi tuota naista puhutteli, oli se, että hänet todellisesti kohdattiin. Joku näki hänessä muutakin kuin huorin tekijän, jota hän totisesti oli. Joku tunsi hänet todellisesti. Joku avasi rakkaudessa ja totuudessa hänen haavansa ja antoi sille sitä ainoata lääkettä, joka tuollaiseen vain auttaa, joka syntiin vain auttaa. Ja hänen syntinsä olivat syvästi hänen elämäänsä vaurioittaneita ja lähimmäisiä pahentaneita ja kadottavia asioita. Ja tästä huorin tekijästä tuli tuossa kohtaamisessa Jeesuksen kanssa, niin uskomme, uskovainen ihminen, kuten Portto Rahapistakin. Jopa sillä tavalla, että hän sai olla Kristuksen Jeesuksen todistaja, ja juuri siitä tämän päivän teksti, jatkokertomus tuolle kohtaamiselle kertoo. Teksti kertoo, mitä kaikkea seurasi tuosta kohtaamisesta. Ja näinhän Jeesus tahtoo kohdata meidätkin. Hän tietää, mitä ihmisessä on. Hän tuntee sydämemme, oli kysymyksessä kuka tahansa, uskoa tunnustava tai jumalaton, suuri tai pieni, piispa tai työmies. Hänelle jokainen on ihminen, joka tarvitsee syntisten vapahtaja ja jonka hän rakkaudessa ja totuudessa haluaa kohdata pelastaakseen. Mekin kohtaamme jatkuvasti ihmisiä. Meillä on lukemattomia kohtaamisia, milloin uskovien, milloin epäuskoisten kanssa, milloin suurten, milloin pienten kanssa. Kysymme, kohtaammeko kohdatessamme. Joskus ehkä pääsemme todella syvemmille vesille noissa kohtaamisissa. Usein taidamme jäädä pintavesille. Monta kertaa hyväkin tilanne liukuu ohi. Joskus taas kohtaamiselle tulee selvä merkitys. Joku aalto, joku vaikutus siitä kohtaamisesta lähtee liikkeelle. Sillä kristitty on, kuten apostoli sanoo, Jumalalle yksi hyvä haju Kristuksessa, sekä niiden seassa, jotka autuaksi tulevat, että myös niiden seassa, jotka hukkuvat. Näille tosin surmanhaju kuolemaksi, mutta toisille elämän haju elämäksi. Jeesus kohtasi todellisesti kohtaamansa ihmiset. Olisi puhuttelevaa joskus käydä läpi pelkästään tästä kohtaamisen näkökulmasta evankeliumia läpi, miten Jeesus kunkin ihmisen kohtasi. Tuolla siikkarin kaivon kohtaamisella oli suuret seuraukset. Suuri aalto läksi liikkeelle, naisen välttämättä itse huomaamatta. Hän lähinnä hämmästeli naapureilleen tuota kohtaamista Jeesuksen kanssa. Ja hänen syntinen elämäntapansa tuntui olleen sen verran tuttu porukalle, että hän oli jo niin sanotusti kasvonsa menettänyt. Ja saattoi aika vapaasti ja selkokielellä hämmästellä kipeitäkin asioita. Hän on minulle kaikki sanonut, mitä minä tehnyt olen, oli hänen hämmästelynsä. Meille se voi olla kipeä ja vaikea. Monet muut, joiden tilan Jeesus sanoi, jotka Jeesus kohtasi, loukkaantuivat. Muistamme Jeesuksen tulosaarnan Nasaretin kaupungissa. He pahenivat hänestä ja veivät hänet jyrkänteen reunalle siinä kohtaamisessa, mutta ei ollut hänen aikansa lähtö. Samoin opetuslapset totesivat, mitä seurasi, kun Jeesus kohtasi fariseukset. Matteus 15 siitä kertoo. Kun Jeesus ilmaisi aikansa fariseusten tilan, opetuslapset sanoivat Jeesukselle, tiedätkös, että farisealaiset pahenivat, kun he tämän puheen kuulivat. Monelle tällaiset asiat, mitä Jeesus kertoo ihmisestä, vaikkapa näillä sanoilla, ihmisen sydämestä tulevat ulos pahat ajatukset, huoruudet, salavuoteudet, miestapot, varkaudet, ahneudet, pahat juonet, petos, irstaisuus, paansuomuus, Jumalan pilkka, ylpeys, hulluus. Monelle tällainen kuvaus tuntuu liialliselta. Siksi Jeesus jossain toteaakin, autuas on se, joka ei pahene minusta. Syykkärin kaivolla totuus kohtasi. Ja totuuden kohdannut sai armon nöyrtyä. Rakkaat ystävät, älkäämme mekään tukkiko elämässämme Jumalan sanasta vuotavaa armon ja totuuden lähdettä. Antakaamme sen voiman valua sisimpäämme, silloin kipeätkin sanat ja asiat muuttuvat elämää uudistaviksi. Tuolla totuuden kaivolla, Jaakobin kaivolla, nainen tajusi, hänet oli kohdattu, kiinni otettu, kaiken teeskentelyn, imartelun, hyväksikäytön jälkeen se sittenkin tuntui paremmalta kuin kaikki, ehkä hänen kauneutensa kehuminen tai muu sellainen. Mekin olemme tänä päivänä kirkkona ja sen jäseninä melkoinen samarialainen sekakansa. Mutta Jumala ei katso henkilöön. Hän ei katso, onko hän edessään tunnustuksellinen, samarialainen, suomalainen tai somali. Hänelle me olemme Jumalan luomia ihmisiä, joiden syntien tähden ja puolesta Jeesus on kuollut. Tuolla kohtaamisella oli seurauksensa, niin kuin Jeesuksen kohtaamisella aina on, niin silloin kuin tänäänkin. Tuosta naisesta, kuudetta miestä pitävästä naisesta, voisimme sanoa jo huora, tuli herätyksen kanava Jeesuksen kohdattua. Tällä kertaa siis herätyksen kanavana ei ollut joku niin sanottu suuri Jumalan ase, ei suuri askeetikko, vaan yksi elämänsä pilannut nainen. Ei tuo nainen varmasti ajatellut tuolla hetkellä olevansa suuri evankelista tai suuri sanoman viejä. Hänen todistuksensa kuitenkin hänen tietämättäänkin oli niin voimakas, että sillä oli kauaskantoiset seuraukset, sillä, niin teksti todistaa, monet uskoivat kuultua naisen todistuksen. Hän oli yksinkertaisesti niin täynnä tuota Jeesuksen kohtaamista, että tuo hänen sisällään puhjennut elämänlähde vuosi ulos muitakin varten. Se oli varmaan sitä uskon ensirakkautta. Minut on löydetty. Kaiken teeskentelyn, imartelun jälkeen hänet oli kohdattu. Hänet oli löydetty. Se sielu oli löydetty. Eikä se jäänyt vain siihen, vaan samarialaiset, tuo sen ajan sekakansa, voisi sanoa, että sen ajan kansankirkkolaiset, jotka eivät kelvanneet kunnon juutalaisiksi, kunnon tunnustuksellisiksi, pyysivät Jeesusta jäämään luokseen. Toisin kuin monet isä Abrahamin syntyperäiset lapset, juutalaiset, jotka ajoivat Jeesuksen jyrkänteen reunalle, etsivät syytä ottaakseen hänet sanoista kiinni, etsivät syytä tappaakseen hänet. Ja Jeesus vastasi kutsuun. Jeesus jäi heidän keskelleen. Ja näin Samariaan tuli, voisimme sanoa, varsin pienellä ulkonaisella valmistelulla kaksipäiväinen hengellinen juhla, jonka pääpuhujana oli Herra Jeesus. Näinhän Jumalan työ tapahtuu tänäänkin monenlaisten ihmisten ja monenlaisten lahjojen kautta. Paavali sanoo, minä olen istuttanut, Apollo on kastanut ja Jumala on kasvun antanut. Ja jatkaa toisessa yhteydessä, tai eikö samassa yhteydessä, niin ei se mitään ole, joka istuttaa, eikä se, joka kastaa, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Ja toisessa yhteydessä Efesalaisepistolassa toteaa, jokaiselle meille on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Meidänkin keskellämme on monta, jolla on hengelliset aseet, lahjoja, jotka aivan hyvin voisivat myös nousta ja puhua, jotka tietämättään ovat puhutelleet ainakin meikäläistä. Ja siinä kohtaa ehkä tarvitsisimme, voisiko sanoa, enemmän itsemme alttiiksi antamista. Välillä puhumme väsyneemmin ja nukuttavammin, välillä paremmin, mutta jotenkin hyvänä ja pahana päivänä antaisimme niiden aseitten puhua, jotka Jumala on meille antanut. On vain tärkeää, etteivät lahjat lähde kilpailemaan keskenään. Eivätkä ihmiset vertailemaan toisiaan, vaan että todistuksessa on se ihana asia. Yksi sydän, yksi sielu. Upea asia. Tai velillinen ja sisarellinen rakkaus, sydämellinen keskellä. Ennätämme toisemme kunniaa tekemässä. Timo puhui siitä tekstistä, epistolatekstistä, näitä asioita. Tuolla Samariassa Jumala toimi aiemmin kuutta miestä pitäneen naisen kautta. Naisen elämä oli monessa mielessä tuhoutunut. Suuri osa siitä, mikä on kauneinta ja herkintä ihmiselämässä, oli pilalla hänen elämässä. Ja varmaan sen jäljet näkyvät myöskin parannuksen teon jälkeenkin. Kuitenkin jostain syystä juuri Tämän naisen todistuksen kautta tuolla Samariassa syntyi herätys, ja muutkin kuin tuo nainen parveilivat, ei enää naisen ympärillä, vaan Jeesuksen ympärillä, ja pyysivät häntä viipymään luonaan. Näinhän teksti sanoo, kuin siis samarialaiset tulivat hänen tykönsä, rukoilivat he häntä viipymään heidän tykönänsä. Sellainen vaikutus on tietyllä tavalla itsensä alttiiksi antavalla, vajavaisilla sanoilla, puhetaidollisesti varsin vaatimattallekin sanoilla, jotka nousevat siitä Jeesuksen herättämästä sydämen lähteestä, uskonsa tunnustamisella, lyhyen tai pitkän kaavan mukaan. Ja siksi tuon todistuksen vaikutuksesta ihmiset rukoilivat Jeesusta viipymään heidän tykönänsä. Silloin se on ollut voimallinen todistus, kun tuollainen rukous tulee. Ja Jeesus vastasi tuohon pyyntöön. Hän viipyi siellä 2 päivää. Kuten sanottu, näin järjestyi spontaanisesti, paljon pienemmällä vaivalla kuin monesti meidän kesäjuhlamme 2-päiväinen hengellinen juhla. Syntyi herätystä uskoa Jeesuksen Kristuksen päälle. Näin monesti Jumalan tulet leviävät yllättävienkin todistajien kautta. Joskus aikaisemminkin olen kertonut itseäni puhutelleen tapahtuman, olikohan se nyt aikansa suuren julistajan Frank Mangsin kokouksesta, jossa 1000 ihmiset kokoontuivat, kun hän sai voiman julistaa. Ja aivan oikein erään juhlan jälkeen tuli sielunhoitoon ihminen, jolloin Frank Mangs kysyi, mikä puheessani kosketti sinua, jolloin ihminen vastasi, no se ei tällä kertaa ollut sinä, vaan siellä oli semmoinen änkyttävä merimies, joka kertoi omasta uskoon tulostaan. Näin Jumalan tulet leviävät yllättävien todistusten kautta. Jos kertaamme meille kovin tutut herätysliikkeen vaikuttajayksilöt, lestadiolaisuudessa oli yksinkertainen kansannainen Lapin Maria. Körttiläisyydessä merkkihenkilöksi kohosi Seppä Högman, joka sanoi sen lyhyen Jumalan sanan Paavo Ruotsalaiselle. Ja rukoilevaisuudessa se Liisa, piika, paimen tyttö, lukiessaan denttiä. Voisimme jatkaa. Monelle meistä oma isä on se Jumalan ase ollut, tai oma äiti. Ja sitten monesti kun keskustelee enemmän vieraantuneidenkin ihmisen kanssa, he sanoo, että no mummo oli sellainen, joka opetti iltarukouksen. Ja koko elämään oli jäänyt se vaikutus. Yhtä kaikki, ennen kaikkea tärkeätä on, ei kenen kautta, vaan niin kuin Jeesus sanoi, minä tulin sytyttämään tulta maan päälle, ja mitä minä tahdon, vaan että se jo palaisi. Ole sinä myös tulen sytyttäjä. Sammuttajiahan riittää tässä ajassa. Emme saa halveksia omaa yksinkertaista todistusta ja oman uskomme tunnustamista. Muistan näissäkin seuroissa useamman kerran lauletun, en muista numeroa, armon paras käsiala onpi yksinkertaisuus. Tällaisesta yksinkertaisesta sydämestä vuotavasta todistuksesta syntyi Samariassa jano, laajempikin jano Jumalan sanan perään. Ja sellainen on aina suuri Pyhän Hengen vaikuttama asia, kun syntyy hengellinen jano. Syntyy halu henkilökohtaisesti kuulla Jumalan sanaa. Se on aina hyvä merkki, kun alkaa viihtyä sanan äärellä. Itselleni, joka monta kertaa hyvin vähän näkee minkäänlaista hedelmää, oli suuri lohdutus vaimoni kanssa kun vieraantunut naapuri vakavan sairauden myötä tunsi tarvetta usean kerran tulla kylään, ei ainoastaan hyville kahveille, vaan että veisattaisiin ja rukoiltaisiin. Ja vuorottelimme sitten viimeisen vuoden ajan. Ja vielä joulun pyhinä, nyt muutama viikko sitten, vielä sairaalasta vaimo soitti. Laulatko, hän on jo tajuttu, laulatko virsiä hänen sydänkorviinsa. Ja loppiaisena sain toimittaa hänelle viimeisen palveluksen. Tuokaan Samarian jano ei jäänyt hetken humahdukseksi. Jeesus jäi viipymään heidän luonaan. Ja he puolestaan saivat viipyä Jeesuksen luona. Se, että tulee halu viipyä, on hyvä merkki. Siinä on niin kuin kirkastusvuorella Pietari sanoi, Herra, meidän on tässä hyvä olla. Sillä oli syvä vaikutus. Tekstimme todistaa seurauksista. Ja paljon useammat uskoivat hänen sanansa tähden ja sanoivat sille vaimolle, emme nyt silleen usko sinun puhees tähden, sillä me olemme itse kuulleet ja tiedämme, että hän totisesti on Kristus, maailman vapahtaja. Jumalan sana puhutteli ja heistä tuli sen kuulijoita, tutkijoita ja varmaan monesta myös tekijöitä. Sanohan teksti, paljon useammat uskoivat hänen, siis Kristuksen sanan tähden. Luther kuvaa jossain tällaista viipymistä näillä sanoilla. Oi, että jokainen kristitty ottaisi itse Raamatun Jumalan puhtaan, pyhän sanan eteensä. Kuinka äärettömän erilainen on Jumalan sana kaikkiin ihmissanoihin nähden. Sitä on tutkittava hiljaisella, tutkivalla hengellä. Kuten psalmi sanoo, jospa minä kuulisin, mitä Herra Jumala puhuu. Näin Kristus kirkastuu. Se on paras kirkastusvuori kokemus, kun Kristus kirkastuu omaksi vapahtajaksi. Syntyy tuo samarialaisten uskon tunnustus puhtaiden juutalaisten keskellä niin sanotusti. Hän on totisesti Kristus, maailman vapahtaja. Syntyy tuo Suomenkin herätysten historiasta tuttu Kristuksen sisällinen tunteminen, omakohtainen usko. Emme löydä näitä kirkkaita niin sanottuja kristologisia tunnustuksia kovinkaan monta Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen ajalta. Ja ne, jotka löytyvät monesti yhtä yllättäviltä tahoilta kuin tuo samarialaisten uskon tunnustus. Sellaisen antoi pakana sadanpäämies, josta kuulimme alttarilta. Ja Jeesus sanoo, en ole löytänyt näin suurta uskoa muualta. Totisesti tämä, ja sitten myöskin siellä ristin äärellä, ne tunnustajat olivat hyvin, hyvin yllättäviä. Pakana sotilas, totisesti tämä oli Jumalan poika. Ja sitten ryöväri, joka rukoili muiden pelätessä ja vaietessa. Tai samoin puuhakas Martta. Monesti muistamme Marian syvällisyyden, mutta en sitten. Puuhakas Marttahan se oli, joka sanoi nämä sanat. Herra, minä uskon sinut Kristukseksi, Jumalan pojaksi. Tai kieltäjä Pietari, Jeesuksen hoidettua hänet. Sinä et oikeastaan jo aikaisemmin sanoi, sen jälkeen lankesi. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja myöskin sen jälkeen toistui tämä, kun Jeesus oli hoitanut hänet. Tai epäilijä Tuomas, minua melkein harmittaa monesti, kun me muistamme hänet lähinnä epäilijänä, mutta emme juurikaan sen jälkeisenä kirkkaana tunnustajana. Johanneksen evankeliumi 20. luku kertoo, kuinka Tuomas ylösnousseen haavat nähtyään ja kätensä hänen kylkensä pistettyään tunnusti minun Herrani ja minun Jumalani. Se oli selkeä tunnustus. Tällaisen Kristustunnustuksen myös vähäkatekismus on opettanut meille, monille lapsesta asti, viimeistään rippikoulussa, tunnustamaan minun Herrani, joka minut kadotetun ja tuomitun ihmisen lunasti kaikesta synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallan alta. Kirjanoppineiden ja fariseusten tunnustus eri versioina on tänäänkin, emmekö me oikein sano, että sinä olet samarialainen ja sinulla on perkele. Tai ei tämä aja ulos perkeleitä, vaan Beelzebubin perkeleiden päämiehen kautta. Ja tänäänkin he päästävät parappaan ja ristiinnaulitsevat Jeesuksen. Tämä sydämen usko ja suun tunnustus on meidänkin ydinkysymyksemme. Emme saa jäädä pelkkien kuulopuheiden perusteella. Samarialaiset sanoivat tuon Samarian kaksipäiväisen hengellisen tapahtuman jälkeen, me olemme itse kuulleet ja tiedämme, että hän on totisesti Kristus, maailman vapahtaja. Heissä syntyi vakuuttuneisuus, hän on maailman vapahtaja ja vielä enemmän minun Herrani ja vapahtajani. Evankeliumi siirtyi Raamatun lehdiltä, puhujan huulilta, omaan sydämeen. Se on aina Pyhän Hengen työ evankeliumin kautta. Luther toteaa kirjasessa mannaa Jumalan lapsille. Tämäkin taitaa olla jo toistoa, mutta se on niin hyvin sanottu, että toistan silti. Helposti sanoneet ja uskoneet Kristuksen alttiiksi annetun Pietarin, Paavalin ja muiden pyhien ihmisten syntien tähden. Mutta vaikeinta on sinun, joka näet itsesi mahdottomaksi armoon, sydämestäsi sanoa ja uskoa Kristuksen annetuksi sinun voittamattomien ja suurien syntiesi tähden. Kun tuo omistussana meidän on lisättävä, silloin heikko luonto ja järki säpsähtää. Kun tänään, ystävät, kuulemme Jumalan sanasta, mistä kaikesta kauheasta Jeesus pelasti tuon kevytmielisen huorintekijä naisen. Saattakoon se meidätkin tuolle Jaakobin lähteelle, että Herra saisi sanoa, missä minä menen, missä me menemme, sekä julkisemmin syntisinä tai sisäsiistimpänä kuin tuo nainen. Ja antakoon se rohkeutta meilläkin, antaa itseämme alttiiksi, jossa näkyy oma vajavuutemme, rujoutemme, kuitenkin panna käyttöön ne aseet, jotka meille on annettu. Meille ei ehkä ole annettu niin sanottu leopard-panssarivaunuja, mutta meille on annettu ne hengelliset aseet sen armon mitan mukaan, minkä Jumala itse kullekin on hyväksi antanut nähdä. Antakoon siis se rohkeutta meilläkin olla ajassamme Kristuksen Jeesuksen todistajia, sillä sitä todistusta me itse ja meidän lähimmäisemme tarvitsevat. Jeesuksen nimeen aamen.